Erant autem in ecclesia che erat Antiochie, profete et doctoris, incibus Barnabas et Simeon, qui vocabator Niger, et Lucius Sirenensis, et Manaen, qui erat Herodis tetrarche con Lactaneus, et Saulus. Ministrantibus autem illis domino, et jejunantibus, dixit Spiritus Sanctus, separate mihi Barnaban et Saulum, in opus quod adsumsi eos. Tunc, jejunantis et orantis, imponentes que eis manus, dimiserunt illos. Et ipsi quidem missi ab Spiritu Sancto abierunt Seleuciam, et inde navigaverunt Ciprum. Et cum venissent Salamina, predicabant verbum Dei in synagogis Judeorum. Habebant autem et Joannim in ministerio. Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quendam verum magum pseudo prophetam Judeum, qui nomen erat Bar Jesu, qui erat cum proconsule Sergio Paulo, vero prudente. Hic axitis Barnaba et Saulo desiderabat audiri verbum Dei. Resistebat autem illis elimas magus, sic enim interpretator nomen ejus, querens advertere proconsule ma fide. Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritus Sancto, intuint sineum, dixit, O plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimis e omnis justitiae, non desceni subvertere vias Domini rectas, et nunc, exe, manus Domini super te, et eris secus, non vident solem usque ad tempus. Et confestim, se sedit in eum caligo et tenebri et circumiens crebat qui ei manum daret. Tung proconsul, cum vidisset factum, credidit admirant super doctrinam Domini. Et cum a Papho navigasent, Paulus et Cicumeo venerunt Pergen Pamphiliae. Juanis autem descedens ab eis reversus est Hierosolimam. Ili vero, per transiuntes Pergen venerunt Antiochiam Pisidiae, et ingressi synagogam die sabbatorum sederunt. Post lectionem autem leges et profetarum miserunt principes synagoge ad eos dicentes, viri, fratris, sicis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite. Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens ait. Viri, Israelite, et citi metis Deum, audite. Deus plebis Israel elegit patris nostros, et plebem exaltavit cum esint incule in terra Egypti, et in brachio excelso et duxit eos exea, et per quadraginta annorum tempus mores eorum sustinuit in deserto. Et destruens gentes septem in terra Canaan, sorte distribuit eis terra meorum, quasi post quadringentos et quinquaginta annos. Et postec dedit Judis eis usque et Samuel, prophetam. Et exinde postulaverunt regem, et dedit illis Deus Saul, filium Cis, virum de tribu Veniamin, annis quadraginta. Et amoto illo suscitavit illis David regem, qui et testimonium peribens dixit, Inveni David filium Jesse virum secundum cor meum, qui faciet omnis voluntatis meas. Cujus Deus exemini secundum promissionem educit Israel salvatorem Jesum predicante Juane, antifaciem adventus ejus baptismum penitentiae omni populo Israel. Cum implerit autem Juanes cursum suum dicebat, Cemme arbitra mini esse? Non sum ego, sed exe, venit post me cujus non sum dignus calciamenta pedum solvere. Viri, fratris, filii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, vobis verbum salutis cujus missum est, qui enim habitabant Hierusalem et principes ejus, unc ignorantis et voces profitarum que per omni sabbatum leguntur, judicantis impleverunt. Et nullam causam mortis invenientis in eum, petierunt a Pilato ut interficerent eum. Cum che consumasint omnia quede eo scripta erant, deponentis eum deligno posuerunt in monumento. Deus vero suscitavit eum a mortuis, qui visus est per dies multos, is qui simul ascenderant cum eo de Galilea in Jerusalem, qui usque nunc sunt testis ejus ad plebem. Et nos vobis annunciamus ea che ad patris nostros repromissio facta est, quoniam anc Deus ad implevit filiis nostris, resuscitans Jesum sicut et in Psalmus secundo scriptum est, filius meus est tu, ego odie genuete. Quod autem suscitaverit eum a mortuis, amplius iam non reversor sum in corruptionem. Ita dixit quia, dabo vobis sancta David fidelia, idioque et alias dicit, non dabis sanctum tuum videri corruptionem. Davidenim sua generatione, cum administrasset voluntati Dei, dormivit, et adpositus est ad patris suos, et vidit corruptionem. Cembero Deus suscitavit, non vidit corruptionem. Notum igitur sit vobis viri fratris, quia perunc vobis remissio peccatorum annunciatur ab omnibus quibus non possuistis in legimosi justificari. In hoc omnis qui credit justificatur. Videte ergo ne superveniat quod dictum est in prophetis. Videte contemptoris, et admiramini et disperdimini quia opus operor rego in diebus vestris, opus quod non credetis sicis enaraverit vobis. Exiuntibus autem illis rogabant ut secenti sabbato locerentor sibi verba ec. Cumque dimissa esit synagoga, secuti sunt multi judeorum et colentium advenarum Paulum et Barnabam, qui locentes suadebant eis ut permanerent in gratia Dei. Secenti vero sabbato, penne universa civitas convenit audiri verbum Domini. Videntis autem turbas, judei repleti sunt zelo et contradissebantis quia Paulo dissebantur, blasfemantis. Tunc constanter Paulus et Barnabas dixerunt, Vobis opporte bat primum loci verbum Dei, sed quoniam repelitis illud et indignus vos judicastis aeterne vite, exi, convertimur ad gentes. Sic enim precepit nobis Dominus, possuit eien lumen gentibus, ut sis in salutem usque ad extremum tere. Audientis autem gentes, gavisse sunt et glorificabant verbum Domini, et crediderunt quod erant preordinati ad vitam aeternam. Disseminabatur autem verbum Domini per universam regionem. Judei autem concitaverunt religiosas mulieris, et honestas, et primos civitatis, et excitaverunt percussionem in Paulum et Barnabam, et ejecerunt eos definibus suis. Ad ili, excuso pulvere pedum in eos, venerunt iconium. Discipuli quoque replebantur gaudio et Spiritu Sancto.